Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը դիմել է սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Հանրապետություն կուսակցությունը այսօր փակ նիստի անցկացրել և որոշել դուրս գալ կոնգրեսի կազմից։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը մեր հարցազրույցում ասել է, թե ընտրություններում մեծ առաջընթաց է արձանագրվել։ Բրյուսովի անվան համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը հեռանում է համալսարանից։ Կանդրադառնանք ընտրություններից հետո ներքաղաքական զարգացումներին, կխոսենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին, կկարդանք օրվա թերթերը, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկյան Ռոդ Այլենդ նահանգի օրենսդիր մարմինը երեկ ընդունել է բանաձև, որով Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Նահանգային խորհրդարանը իր ընդունած բանաձևում բարձր է գնահատում չճանաչված հանրապետության կառուցողական ներգրավվածությունը միջազգային հանրությունում և առկա տարածաշրջանային հիմնախնդիրների երկարատև լուծման հասնելու նրա ջանքերում։ Քվեարկությունը տեղի հայ համայնքի ազդեցիկ գործիչների հետ մեկտեղ ներկայ է գտնվել նաև ԱՄՆ-ում և Կանադայում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը, ով երախտագիտություն է հայտնել Ռոդ Այլենդի օրենսդիր մարմնին։ Աշխարհում ամենախոշոր սոցիալական ցանցի ծառայությունը ապահովող Facebook ամերիկյան ընկերությունը այսօրվանից բաժնետոմսեր է վաճառում Նասդակի բորսայում։ Մեկ բաժնետոմսի նախնական գինը 38 ամերիկյան դոլար է գումար, որը ընկերության ընդհանուր արժեքը դարձնում է ավելի քան 100 միլիարդ դոլար։ Ենթադրվում է, որ բաժնետոմսերի վաճառքը Facebook-ի 28-ամյա հիմնադիր և ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգին կապահովի մոտ 20 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Ցուկերբերգը ընկերությունը հիմնադրել է 8 տարի առաջ Հարվարդի համալսարանի հանրակացարանում։ Համարվում է, որ Facebook-ը փոխել է ինտերնետում մարդկանց հաղորդակցության եղանակը։ Ներկայումս Facebook-ը աշխարհում ունի մոտ 900 միլիոն օգտատեր։ Հայաստանում օգտատերերի թիվը մոտ 280,000 է։ Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Գրիգոլ Վաշաձեն և Էլմար Մամեդյարովը երեք հեռախոսով քննարկել են Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի վերջերս հրատապ դարձած հարցը։ Նախարարները պայմանավորվել են հանդիպել ՆԱՏՕ-ի Չիկագոյի գագաթնաժողովի շրջանակներում և լրացուցիչ քննարկել այդ թեման։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախագահական երրորդ պաշտոնավարության առաջին այցը կկատարի Բելարուս։ Կրեմլը հաղորդում է, որ Պուտինը Մինսկ կայցելի մայիսի 31-ից հունիսի 1-ը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Քեմփ Դեյվիդում մասնակցելու է մեծութնյակի հանդիպմանը։ ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպման օրակարգում Եվրոյի ներկայիս խնդիրն է, մասնավորապես Հունաստանի և Իսպանիայի ֆինանսական դժվարությունները։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն կոչ արել Եվրամիության նախագահի ուղիղ ընտրություն անցկացնել։ Նախարարը նպատակահարմար է համարում Եվրամիության բոլոր քաղաքացիների մասնակցությունը այդ ընտրություններին, ինչը նրա գնահատմամբ կնպաստի Եվրամիության քաղաքական միասնությանը։ Իրանի պաշտոնական իրնը լարատվական գործակալությունը մեջբերել է նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի խոսքերը, թե նա կցանկանար մեկնել Լոնդոն օլիմպիական խաղերի ժամանակ իրանցի մարզիկների կողքին լինելու համար, սակայն Մեծ Բրիտանիան իրեն հյուրընկալելու հետ խնդիր ունի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ իր կարծիքով ինքնասպան ահաբեկիչների կողմից Դամասկոսում իրականացված երկու պայթյունների հետևում Ալ-Ղայդա շարժումն է կանգնած։ Սիրիայի մայրաքաղաքում մայիսի 10-ին երկու ավտոմեքենաների պայթյուններից 55 մարդ է զոհվել, շուրջ 370-ը վիրավորվել։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ռուսաստանցի կալանավորված անդիմախոսներ Ալեքսեյ Նավալնիին և Սերգեյ Ուդալցովին համարում է խղճի բանտարկյալներ։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը երկրի սահմանադրության ընդունման օրվա, ինչպես նաև 18-րդ դարի բանաստեղծ Մաղդիմ գուլի պիրագիի ծննդյանօրվա առիթով ներում է շնորել 1000 բանտարկյալների։ Թուրքմենստանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ներում են ստացել նրանք, ովքեր անկեղծ զղջացել են կատարած հանցանքների համար։ Մայիսի 20-ին տեղի կունենա Արեգակի Օղակաձև խավարում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը այսօր դիմել է սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար դիմում ներկայացնելու վերջին ժամկետը լրացավ այսօր ժամը 18-ին հայ ազգային կոնգրեսից բացի ընդդիմադիր մյուս ուժերը, չնայած իրենց հայտարարություններում նշել էին, թե խախտումներ են տեղի ունեցել, բայց սահմանադրական դատարան չդիմեցին։ ՀԱԿ-ը պնդում է, որ բավարար հիմքեր կան ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու համար։ ՀՀԿ-ն պնդում է հակառակը, սահմանադրական դատարան դիմելը գնահատելով որպես քաղաքական քայլ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հայ ազգային կոնգրեսն այսօր դիմեց սահմանադրական դատարան դիմադիր դաշինքը պահանջում է անբավեր ճանաչել համամասնական ընտրակարգով մայիսի 6-ին անցկացված ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Հայ ազգային կոնգրեսի լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պահանջով դիմումը հիմնավորվում է 4 խումբ փաստարկներով։ Վահե Գրիգորյանը նշում է, որ ընտրությունների հավաստարության պայմանը մասնավորապես բացահայտ եւ անթաքույց խախտվել է նախընտրական քարոզչության ողջ ընթացքում։
Առաջնահերթությամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից, որը լինելով սահմանադրության նախատեսված միակ պաշտոնատար անձը, որը պարտավոր է հետևել սահմանադրության պահպանմանը, այսինքն այդ պարտականությունը նրա մասը սահմանադրական պարտականությունը, ուղղակիորեն ներգրավված է եղել նախընտրական քարոզչությանը իր պաշտոնական լիազորությունների իրականացմանը համընթաց, և հենց այդ ընթացքում ուղղակիորեն ներգործելով ընտրողների ազատ կամքի արտահայտման վրա և փաստորեն քարոզչություն իրականացնելով իր պաշտոնական լիազորությունների իրականացմանը համընթաց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օգտին, նմանապես եւ Հանրապետության վարչապետը, մի շարք նախարարներ, գործադիր իշխանության այլ պաշտոնյաներ եւ Երևանի քաղաքապետը, ինչպես եւ Գյումրու քաղաքապետը։
Ըստ սահմանադրական դատարան ներկայացած հայ ազգային կոնգրեսի դիմումի ընտրական իրավունքի խախտում է նաև այն հանգամանքը, որ պետությունը մեկ ընտրող, մեկ ձայն սկզբունքի շրջանակներում չի ապահովել կրկնակվիարկության բացառման իր պարտականությունը։ Օրենքի խախտման հանգամանքին մեծապես նպաստել է նաև ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակման ձևական արգելքը, նշված է կոնգրեսի դիմումի մեջ։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված դրոշմակնքումը չիրականացնելու եւ մի քանի րոպե անց ցնդող կնիքով անձնագրերը կնքելու պայմաններում հայ ազգային կոնգրեսի վստահված անձինք զրկվել են օրենսդրությամբ տրված այլ միջոցից, որով հնարավոր կլիներ բացահայտել եւ թույլ չտալ կրկնակի քվեարկության դեպքերը, նշված է դիմումի մեջ։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պահանջով դիմումի մեջ նշված հաջորդ հիմնավորումն այն է, որ ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անբավեր ճանաչելը կամ ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու բողոքարկման գործընթացն առհասարակ արդյունավետ պաշտպանության միջոց չեն։ Հայ ազգային կոնգրեսն ավելացնում է նաև մայիսի 7-ին ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակած նախնական հանգամանքների եւ եզրակացությունների վերաբերյալ հայտարարությունը սահմանադրական դատարանին, խնդրելով դա նույնպես դարձնել քննության առարկա։ Ինչի ակնկալում կոնգրեսը սահմանադրական դատարանից, նկատի ունենալով նախադեպերը, այս կապակցությամբ հարցուղեցինք կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին։
Պարոն Զուրաբյան, Հայաստանում այսպիսի ավանդույթ կա, որ ընտրություններից հետո ընդդիմությունը դիմում է սահմանադրական դատարան, վիճարկելով ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, եւ որևէ դեպք չկա, որ սահմանադրական դատարանը ի վերջո կատարի այնպիսի որոշում, որը գոհացնում է ընդդիմությունը։ Դուք այս անգամ դիմելով սահմանադրական դատարան այլ հույսեր փայփայում եք։
Այլ հույսեր չենք փայփայում, բայց պարտավոր ենք սահմանել, որտեղ Հայաստանում տեղի է ունեցել իր ընտրակերտիկների մասշտաբով դեռևս անհայտ մի հանցագործություն։ Մեր հաշվարկներով մոտ 700,000 ձայն ապահովվել է բազմակի քվեարկության հետևանքով կամ մարդկանց ուղղակի սպառնալիքի եւ ընդրակաշարքի ազդեցության ներքո բերել են ընդրատեղամասեր եւ հետեւել են, որ նրանք վերահսկողության ներքո քվեարկեն պահանջված ձեւով։ Ռեժիմը պետք է պատասխան տա։ Մենք պատասխանը բնականաբար ավելի շատ փնտրում ենք ժողովրդի ճնշման քաղաքական մեթոդներով, բայց հետ չէ անտեսել իրավական մեթոդները, մենք պետք է զուգորդենք նաեւ իրավականով։
Ըստ Լևոն Սուրաբյանի, սահմանադրական դատարան դիմելով կոնգրեսը հնարավորություն է ունենում հրապարակավ ապացուցել, որ ընտրությունները կեղծվել են։
Այդու ռեժիմը ամենուրեք տարածելու է, որ որևէ ապացուց չի եղել, որևէ իրավական հիմք չի եղել, որևէ նյութ չեն ունեցել ընտրակերտիկների վերաբերող և դա ուղղակի դատարկ պնդումներ են։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախ ողջունեց սահմանադրական դատարան դիմելու հայազգային կոնգրեսի քայլը։
Ես հասկանում եմ անդիմության վիճակը։ Իսկապես նրանց ակնկալիքները եւ ժողովրդի կողմից նրանց տված վստահությունը էական խզում էին։ Նրանք չէին ակնկալում, որ ունեն այդքան ցածր վարկանիշ։ Եվ բնական է այդ իրավիճակում գնում են մի քաղաքական քայլի, սակայն ընդհանրապես քաղաքական քայլը ինձ համար դա շատ հստակ է։ Հակառակ դեպքում նրանք կարողանային գոնե որոշակի լուրջ հաստարքներ ներկայացնել, որ առ այս պահը չեն ներկայացրել եւ ես վստահ եմ, որ չեն էլ ներկայացնելու, որտեւ նման հաստարքներ ուղակի չկան։
Հայազգային կոնգրեսի լիազոր ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը հակադարձեց.
Եթե մենք որևէ այլ փաստ չբերենք, հենց իրենց իսկ հայտարարությունները լիուլի բավարար են պատկերացնելու համար, որ նրանց կողմից իրապես իրենց պաշտոնական լիազորությունը իրականացմանը համընթաց իրականացվել է նախընտրական քարոշչություն հոգուտ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, որով եւ խախտվել է հավասարության սկզբունքը։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչը նշում է, որ մասնավորապես ընտրությունների անհավասար պայմանների ապացույցը կա հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքեջում։ Դիմումի մեջ նշված են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքում առկա մոտ 20 հաղորդագրություններ, որոնք ըստ դիմող կողմի փաստում են, որ Հայաստանի նախագահը քարոզարշավի ժամանակ խախտելով օրենքը աշխատանքային ժամերին զբաղվել է քարոշչությամբ։ Սահմանադրական դատարանն այսօր մուտքագրած դիմումի կապակցությամբ պետք է որոշում կայացնի 15 օրվա ընթացքում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասել է, թե ընտրություններում մեծ առաջընթաց է արձանագրվել, միաժամանակ անդրադառնալով նաև միջազգային դիտորդների նշած թերություններին։ Ջոն Հեֆերնը մասնակցել է ամերիկյան բուհերում ուսում ստացած հայաստանցի երիտասարդների հետ կազմակերպված հանդիպմանը և օգտվելով առիթից մեր թղթակիցը դեսպանին հարցրել է նաև ընտրությունների մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում մեծ առաջընթաց է արձանագրվել։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը նման կարծիք հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
We followed the elections carefully and very closely. We think there was a lot of progress in several key areas. Access to the media was much better than in the past. That's a good thing. The polling places were orderly and transparent and seemed to be consistent. The people were all trained and having the videos inside seemed to help. So there were a lot of positive developments in these elections.
Մենք ուշադրությամբ եւ մոտիկից հետևել ենք ընտրություններին, կարծում ենք, որ մեծ առաջընթաց է արձանագրվել։ Մեծ առաջընթաց մի քանի առանցքային ուղություններում, լրատվամիջոցներից օգտվելու առումով, վիճակը շատ ավելի լավ էր, քան նախկինում, եւ սա լավ բան է։ Ընտրատեղամասերում ամեն ինչ ըստ կարգի էր եւ թափանցիկ, հանձնաժողովների անդամները պատրաստված էին, ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ էին տեղադրված, այսինքն շատ դրական զարգացումներ կային այս ընտրություններում։
Obviously there were continued problems as well. The ODIHR, the OSCE's election observers identified them clearly.
Միևնույն ժամանակ որոշ խնդիրներ շարունակում են մնալ եւ ԵԱԿ ժմիգի դիտորդները դրանք հստակորեն նշել են։ Ընտրակաշարքները շարունակում է մնալ լուրջ խնդիր եւ վարչական ռեսուրսի շարաշահումը։ Ուստի դեռ որոշակի աշխատանքի անհրաժեշտություն կա հաջորդ ընտրություններից առաջ։
Vote buying was still a major problem and the misuse of administrative resources. So there's still some work to do for the elections next time.
Do you work with the Armenian government to solve these problems?
Sure, we want to try to be helpful in any way we can. We work with the ruling parties, with the government, with the opposition parties, with civil society and the press, and sure, we're doing whatever we can to be helpful.
Sir,
thank
I remember...
Thank you, that's good.
Thank you.
Հեֆերնը նաև տեղեկացրեց, թե իրենք աշխատում են Հայաստանի իշխանությունների հետ ընտրություններում տեղ գտած խնդիրները վերացնելու համար։
Sure, we want to try to be helpful in any way we can. We work with the ruling parties.
Մենք փորձում ենք հնարավորինս օգտակար լինել կառավարության, իշխող եւ անդիմադիր կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների եւ լրատվամիջոցների հետ աշխատանքում։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, ինչ կարող ենք օգտակար լինելու համար։
With the government, with the opposition parties, with civil society and the press, and sure we're doing whatever we can to be helpful.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններից հետո թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ճամբարում քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում, Հանրապետություն կուսակցությունը քաղաքական խորհրդակցություններ է անցկացնում, չնայած Բարգավաճ Հայաստանի որոշ անդամներ, մասնավորապես նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կտրականապես դեմ էր ձևական կոալիցիաների ստեղծմանը, բայց Հանրապետականը բանակցում է նաև Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Գագիկ Ծառուկյանին, ակնկալվում էր, որ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի Երևան նիստում որոշ հստակություն կմցվեր կոալիցիա կազմելու հարցում, բայց նիստի ավարտից հետո Սերժ Սարգսյանը մեր թղթակցին ասաց, որ վերջնական որոշում չկա։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական կուսակցությունն առայժմ կոալիցիա կազմելու խնդրի շուրջ վերջնական որոշում չի կայացրել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց նախագահ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը 3:3-ով Հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից անմիջապես հետո։
Բան նախագահ, ինչ որոշվեց։ Կոալիցիա լինելու է, թե չլինելու։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, կլինի թե չէ։ Կտեսնենք, դա քաղաքական պրոցեսներ են, չու՞ եք շտապում։ Հենց որ լինի, միանգամից մենք հայտարարելու ենք։ Հարցնեք էլ, չհարցնեք հայտարարելու։
Քաղաքական որոշում չկա,
իհարկե։ Իհարկե, իհարկե։
Նշենք, որ նախորդին նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր նստավայրում հանդիպել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ Այդ հանդիպմանը հաջորդեց Հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստը, որտեղ սակայն այդպես էլ քաղաքական մյուս ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու խնդրի շուրջ վերջնական որոշում չկայացվեց։ Հանրապետականի պնդմամբ քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաները դեռ շարունակվում են, եւ երեք կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրել է տարբեր ուժերի ղեկավարների հետ վերջին շրջանում ունեցած իր հանդիպումների մասին։ Անդրադառնալով այդ հանդիպումներին, հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նիստից հետո փոխանցեց, թե Սերժ Սարգսյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանից բացի այլ ուժերի ղեկավարների հետ էլ է հանդիպել, սակայն հանրապետականի խոսնակը չցանկացավ մանրամասնել, թե խոսքը կոնկրետ որ քաղաքական ուժի մասին է։
Ասես, եթե պետք լինի անուն հնչեցնեմ, ես անուն կհնչեցնեմ։
Նշենք, որ դաշնակցությունում առայժմ ձեռնպահ են մնում ասել, թե արդյոք հանդիպումներ ունեցել են Սերժ Սարգսյանի հետ, թե ոչ։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանն էլ մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իրենց հետ չեն հանդիպել եւ հանդիպման առաջարկել չի եղել։ Թե ինչու՞ մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ հետո խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Հանրապետականը չի կարողանում կոալիցիոն կառավարություն կազմելու խնդրի շուրջ վերջնական որոշում կայացնել, փորձեցինք ճշտել կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովից։
Որն է պատճառը, որ դերևս ձգձգվում է եւ չկա վերջնական որոշում։
Որն է պատճառը, որովհետեւ քննարկումները շարունակվում են։
Առաջարկը արդեն արվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը եւ քննարկում։
Կոալիցիայի վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկ դժվարանում եմ ասել արվել է թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաներ վարվել են հետետրական զարգացումների հետ կապված։ Կլինի կոալիցիա, թե չլինի կոալիցիա, մենք դրա մասին կարող ենք խոսել ամսի 24-ից հետո։
Այսինքն Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի տվել իր այսպես համաձայնը։
Առավել քննարկումները շարունակվում են։ Պատճառը, եթե քննարկումները շարունակվում են, նշանակում է, որ տարբեր ուժերի մոտ դուք մի կենտրոնացեք միայն Բարգավաճ Հայաստանի վրա, կարող լինել այս կամ այն տարբեր մոտեցում։
Նշենք, որ գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ այն հարցը, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը կհայտարարի 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու մասին եւ թե ով կլինի երկրի վարչապետը։ Այն որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու կամ որևէ համաձայնություն կնքելու ցանկություն ունեցող ուժերը պետք է պարտավորվեն նաեւ նախագահական ընտրություններում սատարել Սերժ Սարգսյանին, հանրապետական կուսակցության անդամները չեն էլ թաքցնում։ Այդ մասին մեզ հետ զրույցում խոսեց նաեւ հանրապետականի խոսնակը։
Եթե լինի նոր կոալիցիա, բնականաբար դրամաբանական է եւ աներկելի պետք է լինի, որ այդ ուժերը պետք է ղեկավարվեն նույն ծրագրով, իսկ բնականաբար այդ ծրագիրը իրականացնողը եւ ղեկավարը պետք է լինի մեկը, իսկ այդ մեկը հանրապետության նախագահ եւ այն ժամանակ արդեն նախագահական դությունների ամենա ֆավորիտ տեխնատու Սերժ Սարգսյանը։
Այս խնդրին այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաեւ հանրապետականի փոխնախագահ Գալու Սահակյանը։
Չի լինի, որ 3-4 ուժեր համախմբում են, ասում են, ես իմ նախագահն եմ, ես եմ իմը, ես եմ իմը։ Դա անհնար բան է, ինչպես որովհետև ինքը կոալիցիա կազմելը որոշակի նաև ծրագիր է ենթադրում, այսինքն նախագահական ընտրությունները պիտի ընթանան համատեղ ուժերով, դա ամենակենտրոնական խնդիրներից մեկն է։
Հավելենք, որ երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստին ներկա չէր ազգային ժողովի նախկին նախագահ գործադիր մարմնի անդամ Հովիկ Աբրահամյանը։ Գալուսակյանն այսօր հորդորեց այդ բացակայությունը չքաղաքականացնել, ասելով, թե Աբրահամյանն ուղղակի վատառող չէ։ Նկատենք, սակայն, որ վերջին շրջանում Հովիկ Աբրահամյանը հրապարակային քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Նա նաև չմասնակցեց, անգամ ներկա չգտնվեց հանրապետականի նախընտրական քարոզարշավին, եւ առայժմ անհայտ է նրա հետագա քաղաքական ճակատագիրը։
Հովիկ Աբրահամյանը վատառող չէ այս պայմանում, մի փոքր անկողնային, կարծում եմ օրեր հետո արդեն նորից աշխատանքի կգա եւ դուք կարողանաք հարցուղել իրեն։ Իրականում հիվանդ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընդդիմադիր ճամբարում Հայ ազգային կոնգրես նախընտրական դաշնքի մի շարք անդամներ դժգոհություն հայտնեցին վերջին շրջանում կոնգրեսի վարած քաղաքականությունից, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու փորձերի համար։ Հանրապետություն կուսակցությունը կոնգրեսի հիմնական ուժերից մեկը այսօր քաղխորհրդի փակ նիստ է անցկացրել, նիստից հետո Արտակ Զեյնալյանը մեր թղթակցին ասել է, թե կուսակցության քաղխորհուրդը որոշեց դուրս գալ կոնգրեսի կազմից։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Արամ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետություն կուսակցությունն այսօր մեկ ժամից ավելի տևած դրմփակ նիստում որոշեց դուրս գալ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի կազմից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսին անդամակցությունը դադարեցնելու որոշումը Հանրապետություն կուսակցության քաղխորհուրդը ընդունեց միաձայն տարածքային կազմակերպությունների ակտիվի հետ քննարկման արդյունքում։ Որպես որոշման հիմնավորում կուսակցությունը վկայակոչում է Հայ ազգային կոնգրեսի հետ ունեցած սկզբունքային տարաձայնությունները, կիսելով համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության Հայ ազգային կոնգրեսի համոզմունքը, արտաքին քաղաքական եւ ներքաղաքական խնդիրների լուծման հարցում մենք ունենք ռազմավարական ու մարտավարական սկզբունքային տարաձայնություններ, որոնք ցավոք ժամանակի մեջ ոչ միայն չեն հաղթահարվում, այլև խորանում են, նշված է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի հայտարարության մեջ։ Կուսակցությունը նաեւ համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնում հասարակական քաղաքական բոլոր ուժերի հետ, որոնք իրենց խնդիրն են համարում ժողովրդավարական չափանիշների հիման վրա Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների իրականացումը, որի առաջին քայլը դիտարկվում իշխանությունը բռնազավթած ռեժիմի հեռացումը, ժողովրդավարության հաստատումը, պետականության ամրապնդումը, նշված է հայտարարության մեջ։ Թե կոնկրետ որոնք են սկզբունքային այն տարաձայնությունները, որոնց պատճառով կայացվեց Հայ ազգային կոնգրեսին անդամակցությունը դադարեցնելու որոշումը, Հանրապետություն կուսակցությունը առայժմ պաշտոնապես չի մանրամասնում։ Կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը խորհրդի այսօրվա ընդլայնված նիստից հետո հրաժարվեց մեկնաբանություններից, նշելով, որ մեկնաբանություններով հանդես կգա առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նա հաստատել էր, որ տարաձայնությունների մի մասը եղել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցելու ընդդիմադիր կոնգրեսի պատրաստակամության շուրջ։ Բացի այդ, հանրապետությունը առավելապես հակված է եղել մինչ հերթական ընտրությունները իշխանափոխություն իրականացնելու սցենարին։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը այսօր պատասխանելով մեր հարցին, թե առաջիկայում հանրապետությունը հնարավոր է համագործակցի քաղաքական այլ ուժերի հետ, ասաց.
Ցանկացած իրավիճակում մենք կարող ենք համագործակցության նոր ֆորմատներ ձևավորել, եթե դրան հնարավորությունը լինի, բայց այս պահին մենք միանձնյա առանց համաձայնեցնելու որևէ քաղաքական ուժի հետ որոշում ենք կայացնում դադարեցնել մեր անդամակցությունը Հայ ազգային կոնգրեսին։
Ինչ վերաբերում է ժառանգություն կուսակցության հետ հետագա համագործակցության մասին մամուլում շրջանառվող լուրերին,
այսօր նման արդ չի քննարկվել, մեր որոշումը որ կայացրել ենք համաձայնեցված չի որևէ քաղաքական ուժի հետ։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք Հանրապետություն կուսակցությունը առաջիկայում հանրահավաքային շարժում կսկսի, Արտակ Զեյնալյանը խորհուրդ տվեց համբերել։ Նա նաև ձեռնպահ մնաց պատասխանել 2013-ի նախագահական ընտրություններում Արամ Սարգսյանի առաջադրման հնարավորության վերաբերյալ հարցին։ Ինչ վերաբերում է հակից դուրս գալու այսօր կայացված որոշմանը, կուսակցության ներկայացուցիչը փոխանցեց, որ որոշման ընդունման ժամանակ քննարկման մասնակիցները տարբեր տեսակետներ հայտնել են, բայց տարաձայնություններ այս առիթով չեն եղել։ Կուսակցության քաղխորհրդի այլ անդամներ հրաժարվեցին Ցին այսօր որևէ մեկնաբանության հանդես գալ, ասելով, որ կխոսեն Արամ Սարգսյանից հետո։ Հայ ազգային կոնգրեսի տեսակետն էլ փորձեցինք ճշտել։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ միայն փոխանցեց, որ Հանրապետություն կուսակցությունը բարի ճանապարհ են մաղթում։ Կոնգրեսի հետ այս կուսակցության տարաձայնություններ վերաբերող հարցին նա պատասխանեց. «Որևէ լուրջ տարաձայնություններ չենք ունեցել, որևէ լարվածություն երբևէ չենք զգացել»։ Տարակարծություններ այս տարիներին կոնգրեսի անդամ բոլոր կուսակցություններն են հայտնել տարբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում Հանրապետություն կուսակց
ուղեկցությունը, բայց այնպիսի տարաձայնություն, որ ֆորմալ ձևակերպվեր, ներկայացվեր քաղ խորհուրդ, որի պատճառով նրանք հայտարարեին կոնգրեսի կազմում մնալու աննպատակահարմարության մասին, նման բան չի եղել, հայտարարեց Սուրաբյանը։ Մեր հաջորդ հարցին, թե այդ դեպքում ո՞րն է համարում կոնգրեսից դուրս գալու հանրապետություն կուսակցության որոշման պատճառը, կոնգրեսի համակարգողը պատասխանեց. «Ես գուշակ չեմ»։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր խորհրդարանի միակ ապագա պատգամավորը, ով կախված չէ կուսակցական որոշումներից, դա Լոռու մարզում մեծամասնական ընտրակարգով հաղթանակի հասած անկախ անկուսակցական Էդմոն Մարուկյանն է։ Այսօր նա Facebook-յան ասուլիսի մեր հյուրն էր, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, հաղորդումը միաժամանակ հեռարձակվում է ռադիոյով և մեր ինտերնետային էջում, ինտերնետային էջի այցելուները ուղիղ դիտում են տեսագրությունը, ձայնագրված տարբերակը տեղադրվում է մեր էջում azatutyun.am։ Հիմա լսենք հատվածներ Էդմոն Մարուկյանի հարցազրույցից, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված անկուսակցական պատգամավոր փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը հայտարարում է, որ իր ընտրությանը որևէ ուժ չի սատարել։ Այս մասին նա հայտարարեց Ազատություն TV-ի եթերում, պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Թիվ 30 ընտրատարածքն ընդգրկում է Վանաձոր քաղաքն ու Հարակից Գուգարք ու Շահումյան գյուղերը։ Առաջին անգամ պատգամավոր դարձած Մարուկյանն ասում է, որ իր հաղթանակով որևէ հրաշք տեղի չի ունեցել, պարզապես ընտրողները նախապատվություն տվեցին իրենց ներկայացված այլ ընտրանքին։
Ուղղակի հասկանում եմ, որ կոտրվել է այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում անհնար է նման կերպով հաղթել ընտրություններում։ Այո, կոտրվել է այդ կարծրատիպը, ես հասկանում եմ, որ մարդկանց, որոշ մարդկանց դա ձեռնտու չէ, որ կարծրատիպը կոտրվի, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Մարուկյանը հաղթեց Վանաձորում 4 անգամ անընդմեջ պատգամավոր ընտրված և մինչև վերջերս անկախ համարվող պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանին։ Դալակյանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ անդամագրվեց հանրապետական կուսակցությանը։ Երիտասարդ պատգամավոր Մարուկյանը 4 մրցակից ուներ՝ հանրապետական, ժառանգություն, դաշնակցություն կուսակցություններից ու հայ ազգային կոնգրեսից։ Facebook-ի օգտատերերից մեկի այն դիտարկմանը, թե Մարուկյանի հաղթանակը կախված էր նրանից, որ Դալակյանին հանրապետական կուսակցությունը ըստ արժանվույն չսատարեց Դալակյանի կողմից Սերժ Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած քննադատությունների համար Մարուկյանը չհամաձայնեց։
Ես պետք է նշեմ, որ դա թյուր կարծիք է, որ հանրապետական կուսակցությունը չի աջակցել Վիկտոր Դալակյանին։ Հանրապետական կուսակցությունը իր ամբողջ ռեսուրսը և ներուժը ներդրել Լոռու մարզում, Վանաձոր քաղաքում, որպեսզի իրենց կողմից պաշտպանող բոլոր տեխնացիաներն ընտրվեն։ Գիտեր ունեցել մի բան, որ մյուս տեխնացիաներն ընտրվել են, բայց Վիկտոր Դալակյանը չի ընտրվել։ Եվ պետք է բացառել, որ այո, այդ ռեսուրսը կարող է դրվել, բայց այո, կարող է տեխնացում պարտվել, դա էլ է հնարավոր։
Մարուկյանը թվարկեց այն գործոնները, որոնց հանրագումարն ապահովեց իր հաղթանակը։ Ընտրողները հոգնել էին ու փոփոխություն էին ուզում։ Տարիներ շարունակ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Դալակյանը դարձել էր իշխանության մաս, ինչն էլ հիասթափություն առաջացրեց ընտրողների շրջանում։ Միևնույն ժամանակ, այս անգամ Դալակյանի հետ չէին առաջադրվել վանաձորցիներին իրենց հզոր ռեսուրսներով հայտնի գործիչները։ Գործոններից մեկն էլ իր առաջադրումն էր որպես անկուսակցական ու երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչ տեխնացու։
Կար 4 տեխնացու և 5-րդ տեխնացին ես էի, որ որևէ կուսակցություն չէի ներկայացնում, երբևէ քաղաքական որևէ ուժի անդամ չեմ եղել, չեմ հարել որևէ քաղաքական ուժի, այլ քաղաքացիական հասարակության բնագավառում գործող մարդ եմ եղել, հայտնի իմ գործերով, իմ դատական գործերով, հասարակական գործունեությամբ և լուրջ այլ ընտրանքեր ներկայացնում, և ես բոլոր գործոնները միաժամանակ համընկան։
Օգտատերերից մեկի այն հարցին, թե եթե իր հետ առաջադրվեր օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը կամ այլ անձինք, այդ դեպքում հաղթելու հնարավորություն կունենար, Մարուկյանը պատասխանեց, որ այդ պարագայում իր հնարավորություններն ավելի քիչ կլինեին։
Գործոններից մեկն այն էր, որ նման մարդ չկար առաջադրված TV30 ընտրատարածքում և դասական ընտրատարածք էր դարձել, որտեղ ներկայացված էին քաղաքական բոլոր ուժերը, կարելի ասել, և քաղաքացիական հասարակությունը ինդեմս ինձ։ Այս առումով ես պետք է նշեմ, որ չեմ կարող ասել, որ ես չէի հաղթի, բայց շանսերը հնարավորինս քիչ կլինեին։ Այսինքն, եթե նման մարդ ներ էր առաջադրված, շատ դժվար կլինի։ Երի դժվար է, ես չեմ ասում, որ հեշտ հաղթանակ եմ մենք ունեցել, բայց գիտեք, ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ ունեցող մարդու հետ պայքարել ավելի բարդ է։
Օգտատերերից մեկի այն հարցին, թե հետագայում որևէ կուսակցության անդամագրվելը հնարավոր է համարում, Մարուկյանը բացասական պատասխանեց։ Նա նշեց, որ խորհրդարանում կհամագործակցի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, բայց երբեք որևէ ուժի չի անդամակցի։ Պատգամավոր դառնալու մասին Մարուկյանը դեռ մանկուց է մտածել։
Առաջադրվելու մասին սկսել եմ մտածել ավելի ռեալ, սկսել եմ մտածել մոտ 1 տարի առաջ, իսկ ընդհանրապես ազգային ժողովում աշխատելու որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, դրա մասին մտածել եմ դեռ մանկության տարիներին, երբ որ ռադիոյով հեռարձակում էր ազգային ժողովի նիստերը եւ դպրոցից գալիս էի տուն, անելու ոչ մի բան չկար, այն մութուցուր տարիներն էր, բայց ռադիոն աշխատում։ Ես ռադիոյով ես լսում էի ելույթներ, օրինակ հիշում եմ Պետրոս Մակյանի ելույթները շատ հիշում եմ։
Վանաձորցի պատգամավորն ասում է, որ այժմ մտածում է նոր աշխատատեղում իր աշխատանքային պայմանների կոլեկտիվի մասին։ Նա օրենսդրական շատ նախաձեռնություններ ունի ու զբաղվելու է պրոֆեսիոնալ աշխատանքով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական զարգացումների շուրջ մեկնաբանություններ, կանխատեսումներ մամուլի էջերում, տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. «Չի բացառվում, որ առաջիկայում մենք ականատես լինենք Բարգավաճ Հայաստանի վրա ճնշումների ավելացման»։ Մյուս կողմից սակայն ամենևին չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը եկել են համաձայնությունների, պարզապես դրանից առաջինը առայժմ այն է, որ երկարաձգում են ինտրիգը մի փոքրել եւ նպաստում, որ ՀՀԿ-ԲՀԿ կոալիցիայի մասին քննարկումները, ենթադրություններն ու կանխատեսումները մի փոքրել շարունակվեն, որոնց հետևում կողմերին գուցե առավել հարմար է շարունակել պայմանավորվածությունները իշխանությունն ու ձայները բաժան-բաժան անելու հարցում։ Սակայն անգամ դա վկայում է, որ իշխանության մեջ իրավիճակը շարունակում է մնալ որոշակիորեն լարված, չնայած ընտրական պաշտոնական արդյունքները երևի թե պետք է հակառակ իրավիճակ ապահովեն եւ ՀՀԿ-ն պետք է հանգիստ առանց ավելորդ ինտրիգների եւ ձգձգումների կազմավորեր իր իշխանությունը։ Միջդեռ ստեղծված իրավիճակն ըստ էության վկայում է, որ իրականում խորհրդարանի ընտրության արդյունքը այն չէ, ինչ արտացոլված է պաշտոնական թվերով եւ ՀՀԿ-ին ու ԲՀԿ-ին հայտնի է մեկ այլ արդյունք, որի շուրջ էլ տեղի են ունենում ներիշխանական զարգացումները։ Թեման շարունակում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայաստանում ոչ մի անգամ հետընտրական այսպիսի խաղաղություն չի եղել։ Նույնիսկ 1991 թվականին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մոտ 80%-ով ընտրվեց նախագահ, Պարույր Հայրիկյանը սև դրոշներով երթեր էր կազմակերպում։ Իսկ հիմա ամեն ինչ խաղաղ է։ Նույնիսկ կուսակցություններն են ալարում հայտարարություններ անել, մի երկու հերթապահ միտք են հայտնում եւ վերջ։ Այսինքն ներհասարակական չակերտավոր կոնսենսուսի տարերն ակնհայտ են, բայց այս կոնսենսուսը կայունության վկայություն չէ, նման հանդարտությունը սովորաբար իջնում է ամբուժելի հիվանդի վրա դիագնոզի վերջնական հաստատումից հետո, երբ հասկանալի է դառնում, որ ելք չկա։ Վերջին հաշվով նույնպիսի կայունություն էր նաև խորհրդային միությունում, եւ ինչ հսկայական կայսրությունը համարյա առանց ցնցումների փլուզվեց, իսկ գործընթացը տևեց ընդամենը 2-3 տարի, չնչին մի ժամանակահատված այդպիսի հսկայական երկրի համար։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ըստ էության մենք ընտրողներս մեր ձայնը տվեցինք մարդկանց մի խմբի, սակայն խորհրդարան են գնալու բոլորովին ուրիշները։ Ինքնաբացարկներ կոչվող երևույթն անշուշտ մեզանում նոր չէ, դեռ անցած ընտրություններից էր հայտնի, բայց այսքան շատ ու այսքան չպատճառաբանված դրանք երբևէ չեն եղել։ Կուսակցության առաջնորդները փաստորեն հանրությանը ներկայացրած ցուցակներում ընտրություններից հետո կամայական փոփոխություններ արեցին եւ դրա արդյունքում էլ կձևավորվին նոր խորհրդարանը։ Բայց չէ որ ընտրողն առաջնորդվել է նախկին ցուցակի գոնե առաջին 50 տեղերում գրված անուններից ելնելով, և ընտրողի համար լրիվ մեկ է, թե ով ինչքան ձայն է բերել իր կուսակցությանը, ինչպես է կատարել ոժձի հանձնարարությունները, ինչպես է ծառայել նրան։ Երկիրը գրում է, ստացվում է, որ եթե մեծամասնական ընտրակարգը վերացված լիներ, հանրապետական կուսակցությունն ընդամենը 44% ձայներ ստանալու, այն էլ վարչական ռեսուրսի գերկենտրոնացման, ընտրացուցակային մանիպուլյացիաների եւ ընտրակաշարքների տոտալ բաժանման ողջ ռեսուրսն օգտագործելու պարագայում։ ՀՀԿ-ին անգամ ՕԵԿ-ի պես գրպանային կուսակցության 5%-ը չեր օգնելու բացարձակ մեծամասնություն կազմելու երազանքն իրականություն դարձնելու համար, եւ հասարակության ու քաղաքական մյուս ուժերի ակնկալիքը գոնե ձերբակալ ազատվելու ՀՀԿ-ի քաղաքական ու ռեսուրսային մենաշնորից հնարավոր կլիներ ապահովել, եթե գործեր միայն համամասնական ընտրակարգը, գրում է Երկիրը եզրակացնելով։ Այսինքն ընտրակեղծարարության թաքնված միջոցներն ու նոր տեխնոլոգիաները օգնեցին ՀՀԿ-ին ընդամենը մյուսներից շատ քվեներ ձեռք գցել, իսկ վերարտադրվել իշխանությունը վերանվաճել ապահովել է մեծամասնական ընտրակարգը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն է, թերթը գրում է. Հետընտրական օրերին Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հակի գլխին կուտակվող սև ամպերը գնալով թանձրանում են։ Հակ առաջնորդն ու նրա մերձավորագույն զինակիցները կանգնած են վտանգավոր մարտահրավերի առջև, ինչը հազիվ թե նրանց հաջողվի հաղթահարել։ Կոնգրեսը փլուզվում է այնպիսի արագությամբ, որ նույնիսկ դժվար է ասել, թե նոր խորհրդարան մուտք գործելու պահին 7 մանդատավորներն իրենց թիկունքում կզգան Դաշնքի գոյությունը։ Քանզի դատելով հակի ներսում սրընթաց զարգացող իրադարձություններից, հավանականությունը մեծ է, որ մինչ խորհրդարանի առաջին նիստը այդ Դաշնքից, ինչպես ասում են, միայն ֆուտլյարը մնացած լինի։
Բրյուսովի անվան համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը համալսարանից դուրս է գալիս, նա այստեղ որպես դասախոս էլ չի աշխատի, այսօր երբ մեր թղթակիցը գնացել է համալսարան, տեսել է, որ պարոն Զոլյանը հավաքում է իրերը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Այսօր առավոտյան Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը, ով բուհում շարունակում էր աշխատել որպես պրոֆեսոր, դիմում է գրել աշխատանքից ազատման մասին։ Խնդիրն այն է, որ Սուրեն Զոլյանը նախկինում համատեղում էր ռեկտորի և դասախոսի աշխատանքները, վերջինս քարոր դրույքով, և ազատվելով ռեկտորի պաշտոնից պիտի տեղափոխվեր պրոֆեսորի կես դրույքով աշխատանքի պայմանագրային հիմունքներով, որը ըստ Զոլյանի դիմումի անհարկի ձևով ցկցկվում էր։ Նման պայմաններում ես հնարավոր չեմ համարում իմ օրինական որևէ ձևով չվավերացված պրոֆեսորի գործունեությունը, նշել է Սուրեն Զոլյանը իր դիմումի մեջ։ Նրա խոսքով ձգձգելն իրեն պրոֆեսորի աշխատանքի տեղափոխելը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ աշխատակազմի ղեկավարը։
Սկսել է ինչ-ինչ անհետ պատմություններ պատմել, թե ես դիմում չեմ դնել, թե ես պիտի համաձայնությունը տա, լսեք, եթե ես աշխատում եմ, մտնում եմ լսարան, ուրեմն ես համաձայնությունը տվել եմ աշխատելով, ոչ թե ես պիտի գամ ինձ ասեմ, գիտես ես համաձայնում շարունակել աշխատել։ Եթե ես չեմ ասել ոչ, եթե ես մտնում եմ լսարան, եթե ես դեդլայնն եմ ստուգում, պանշանելն եմ տա, ինչի մասին է խոսքը։ Դրանով ես գրեցի իմ դիմում եւ թող ովքեր որ այդպիսի վիճակ են ստեղծել, թող դա իմ փոխարեն այդ լսարան եւ դասընթացները կարդա։ Ինչպես նաեւ թող
Իսկ ԵՊԼՀ-ի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանը մեզ տեղեկացրեց.
Ես չեմ մակագրել այդ դիմումը, որտիսի նա մնա այստեղ պրոֆեսոր է հաստիքով աշխատի, որ չգնա համալսարանից, այ նշանակում։
Հասկանալի է, իսկ
այլևս ոչինչ մի հարցրեք։ Սո, դու գիտեք, ես ձեզ բան չեմ տալիս, որևէ մեկնաբանություն, սա ես ձեզ հետ ակտում, ես այսքանը ասեմ։
Որևէ արձագանք Սուրեն Զոլյանի կողմից դեռ չի հետևել։ Մայիսի 11-ին վարչապետի որոշմամբ փոխվեցին Բրյուսովի անվան համալսարանի կառավարման խորհրդի 4 անդամները։ Հիշեցնենք, որ կառավարման խորհուրդն այն մարմինն է, որն ընտրում է բուհի ռեկտորին։ Վերջին անգամ բուհի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատվել էր 2010 թվականին և այն ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով։ Կառավարման խորհրդում ընդգրկված են ներկայացուցիչներ կառավարությունից, կրթության և գիտության նախարարությունից, ազգային ժողովից և հենց համալսարանից։ Ընդամենը 24 անդամ։ Մեզ հետ զրույցում Սուրեն Զոլյանը նշեց, որ ըստ խորհուրդը ձևավորելու կարգի կառավարությունը կարող է ցանկացած ժամանակ փոխել դրա կազմը, սակայն այդպիսով ըստ Զոլյանի չի ապահովվում խորհրդի անկախությունը։ Հարցին, թե իր կարծիքով ինչու հենց բուհի ռեկտորի ընտրություններից առաջ, որը լինելու է հունիսին, տեղի ունեցան կառավարման խորհրդի 4 անդամների փոփոխությունները, նա նշեց.
Ես ասում եմ, ես այստեղ որևէ խնդրի չեմ տեսնում, որտեղ անձամբ չեմ դիմելու, դա ուղղակի ցույց է տալիս, ինչքանո մեծ անվստահությունը և ինչքանով մեծ է ցանկությունը այս ամենական որոշումները վավերացնելու։ Որովհետև խորհրդի կազմը, կառավարությունը և նախարարությունը ունեն 50% տեղ։ Եթե դրան գումարեն, որ 1/4 են պատկանում են ուսանողներին և ուսանողներից ինչ-որ ձևով մի ձայն են կարողական, այսինքն տեղադրվում է խորհուրդը դառնում է միայն ու միայն ինչ-ինչ որոշումներ անցկացնելու համար։
Հիշեցնենք, որ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանը, ով ԵՊԼՀ կառավարման խորհրդի անդամ էր, իր Facebook-յան էջում գրել էր, մեջբերում եմ, «Պարզապես կարող էիք մի քիչ կորեկտ, մի քիչ խելոք կամ մի քիչ քաղաքակիրթ լինել և մամուլից չիմանայի, որ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամ չեմ և ինձ փոխարինել եք ՀՀԿ-ականով. Այդքան անհանգիստ էիք, որ իմ ձայնը կամ ներկայությունը պիտի սասաներ ռեկտորի սպասվող արդար ընտրություններն ու հավատարիմների հնազանդներ» խումբեք ձևավորել։ ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Նվարդ Մանասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Անդամներով փորձեք գնալ և փորձեք հասկանալ, ինչու հենց այդ անդամներին հանեցին։ Միգուցե այդ անդամները կարող էին անկախ ձայն ունենալ, միգուցե այդ խորհրդի նիստը կարող էր շատ անհարմար դառնալ, հենց նույն լիազոր մարմնի համար, նույն հիմնադրի համար, և պետք էր, որ ծափահարությունների ներքո կա մի մարդ, որին բոլորը ձևական ընդունելու են։
Հիշեցնենք, որ Դաշնակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանին փոխարինել է ՀՀԿ անդամ Կարինե Աճեմյանը, Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը, ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Հովիկ Ասերյանին, նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանը, իսկ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության նախկին պետին, վարչության նոր պետ Աստղիկ Միրզախանյանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը այսօրվա նիստում քննարկել է կենտրոն և երկիր մեդիա հեռուստաընկերություններին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Հանձնաժողովը գտնում էր, որ քարոզարշավի ընթացքում այս հեռուստաընկերությունները ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համար չեն ապահովել ոչ խտրական պայմաններ, այսինքն քաղաքական ուժերը այս հեռուստաընկերություններում անհավասար հնարավորություններ են ունեցել։ Հանձնաժողովը մայիսի 11-ին 1 միլիոն դրամով արդեն իսկ տուգանել էր կենտրոն հեռուստաընկերությանը քվեարկության օրը քարոշչական տարեր պարունակող հաղորդում հերարցակելու համար։ Լսենք, թե այսօրվա նիստում հանձնաժողովն ինչ է որոշել։ Հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր որոշեց կարճել կենտրոն և երկիր մեդիա հեռուստաընկերություններին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին վարույթները։ ՀՌԱՀ-ի վերահսկողության վարչությունը, ուսումնասիրելով խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից քարոզարշավի լուսաբանումը, կենտրոն և երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունների մասով արձանագրել է, որ երկու հեռուստաընկերությունները խախտել են ընտրական օրենսգրքի պահանջներ։ Ըստ հանձնաժողովի վերահսկողության վարչության պետի, կենտրոն և երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունները
նախընտրական քարոշչական կորդնեությունը լուսաբանելիս չի ապահովել ոչ խտրական պայմաններ։
Կենտրոն հեռուստաընկերության դիրքորոշումը հանձնաժողովի արձանագրության վերաբերյալ հետևյալն էր.
Նախընտրական քարոզարշավի լուսաբանման ընթացքում կենտրոն հեռուստաընկերությունը ղեկավարվել է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար ոչ խտրական պայմաններ ապահովելու հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից հաստատված գնահատման մեթոդաբանության սկզբունքներով։
Չի եղել դեպք, որ հեռուստաընկերությունը չլուսաբանի ընտրություններին մասնակցող որևէ քաղաքական ուժի նախընտրական միջոցառում, եթե դրա մասին նախապես տեղյակ է պահվել, հավելեց կենտրոն հեռուստաընկերության ներկայացուցիչը։ Հանձնաժողովի անդամ Հարություն Հարությունյանի խոսքով,
հաշվում որ սա նոր ներդրում էր, այսպես ասած, աշխատանքի նոր ոճ էր, եւ նաեւ հաշվելով, որ հեռուստաընկերությունը արդեն մեկ դուգանքեր ստացել է ամսաթիվ փաթորը մայիսի 6-ին ակնհայտ խախտման համար, որը շատ ավելի կոպիտ խախտում է, քան թե այս անհամաչափությունը, որ հիմա մենք նարում ենք։
Հարությունյանը խնդրեց և առաջարկեց հանձնաժողովի իր գործընկերներին մեղմ մոտենել և հնարավորության դեպքում այլ լուծում գտնել կենտրոն հեռուստաընկերության հարցում։ Հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ Կորյուն Արաքելյանը ևս գտավ, որ կենտրոն հեռուստաընկերության փաստարկներում կան խախտումը մեղմացնող որոշ հանգամանքներ, հետևաբար առաջարկեց կարճել վարույթը։ Կենտրոն հեռուստաընկերության ներկայացուցիչը շնորհակալություն հայտնեց հանձնաժողովից իր բնորոշմամբ մանրակրկիտ աշխատանքի համար ու հավելեց հետևյալը.
Շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ այն մեթոդաբանությունը, որը ընտրվել էր մշակույթ հանձնաժողովի կողմից, շատ ավելի մանրամասնորեն ներկայացվեր հեռուստաընկերություններին։ Ես նկատի ունեմ հաշվարկի մեխանիզմը, սխեման, նույնիսկ եթե բանաձևերը, որոնք օգտագործվել են, նույն մոնիտորինգը։
Կենտրոն հեռուստաընկերության ներկայացուցիչն ասաց, որ կփորձեն անել ամեն ինչ, որ հաջորդ ընտրություններին նման թերացումներ չլինեն։ ՀՌԱՀ-ի անդամները, բացի հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանից, կենտրոնի նկատմամբ վարչական վարույթը կարճելուն կողմ քվեարկեցին։ Ամալյանը ձեռնպահ էր։ Հանձնաժողովի անդամները լսեցին նաև երկիր մեդիա հեռուստաընկերության ներկայացուցչի փաստարկները։ Հեռուստաընկերության լրատվական և քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանի խոսքով, քարոզարշավը լուսաբանելու ընթացքում տեխնիկապես դժվար է եղել լուսաբանել բոլոր 9 քաղաքական ուժերի նախընտրական միջոցառումները, բացի այդ, երբեմն հեռուստաընկերությանը տեղյակ չեն պահել այս կամ այն միջոցառման մասին, հավելեց Մանուկյանը։
Իրականում առաջին փորձն էր Հայաստան նման մոնիտորինգ իրականացնելու մեթոդոլոգիայի հետ կապված, եւ թյուրիմբռնումներ եւ տարմեկնաբանություններ են եղել քարոզարշավի հավասարաչափ պատճաչ հավասար պայմաններ ապահովելու շուրջ, եւ այդ պատճառով էլ հեռուստաընկերությունը այլ մոտեցումները փորձել հավասարակշռել քարոզարշավը եւ բոլոր կուսակցությունների մասնակցությունը, որը տարընթերցման խնդիր է։
Ըստ հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի, Երկիր մեդիա եւ կենտրոն հեռուստաընկերությունների մեկնաբանությունների տրամաբանությունը նույնն է եւ քանի որ կենտրոնի նկատմամբ վարչական վարույթը կարճվել էր, առաջարկեց կարճել նաեւ երկիր մեդիայի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթը։ Հանձնաժողովի 8 անդամները կողմ քվեարկեցին առաջարկին։ Գրիգոր Ամալյանը այսօրվա որոշումները տարօրինակ չի համարում։
Ըստ էության հեռուստաընկերության համար ոչ թե դրամական դույժի չափն է էական, մեր դրամական դույժերը առավելագույն օրենսդրությամբ նախատեսված ընդամենը 1 միլիոն դրամ են, որոնք չեմ կարծում որ ճակատագրական են։ Այլ մեր օրենսդրությունը շատ ավելի պահանջկոտ է դույժերի քանակի նկատմամբ, քանի դույժերի ենթարկել, որովհետև դա կարող է նաև հանգեցնել լիցենզիայի դադարեցման։
Եթե վարույթները չկարճվեին, ապա երկու հեռուստաընկերություններին օրենքով սահմանված գրավոր նախազգուշացում էր սպասվում։ Նախընտրական քարոշչության վերաբերյալ հրահն այլ վարույթներ չի հարուցել, ասաց Գրիգոր Ամալյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հաջորդ հաղորդումը հայտնեմ, որ քիչ առաջ Երևանից մեզ հաղորդեցին, որ Հովհանես Հովանիսյանի գլխավորած լիբերալ կուսակցությունը նույնպես որոշել է դուրս գալ Հայ ազգային կոնգրեսի կազմից։ Մեր հաջորդ հաղորդումը. Այսօր առավոտից Արմենթելի բջջային կապի հազարավոր բաժանորդներ կապի խնդիր են ունեցել, չեն կարողացել ձերքի հեռախոսով զանգել կամ զանգեր ընդունել, հետո կապը սկսվել է տատանվել, մեկ միացել է, մեկ անջատվել, ինչ է տեղի ունեցել, մեր թղթակիցը պարզաբանումները վերցրել Արմենթելից, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Առավոտյան ժամաութի ցանցը կառավարող սարքավորումներից մեկը հանկարծակի կանգնեց և բաժանորդների որոշ մասը զրկվեց ելքային զանգեր կատարելու հնարավորությունից։
750 հազարից ավելի բաժանորդ ունեցող Բիլայնն այսօր բազմաթիվ դժգոհ բաժանորդներից զանգեր ու նամակներ ստացավ։ Օրվա առաջին կեսին բջջային կապի բաժանորդներից շատերն առհասարակ զրկվել էին բջջային կապից։ Ավելի ուշ կապը մասամբ վերականգնվում, ապա նորից անհետանում էր, սակայն մինչ այս պահն ընկերությունը վերականգնողական աշխատանքներ է տանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Արմենթել ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանը։
Պրոցեսի ընթացքում իհայտ եկան այլ ավելի լուրջ խնդիրներ, և հիմա մեր ամբողջ տեխնիկական անձնակազմը աշխատում է այդ երկրորդ վթարը վերականգնելու վրա և կապը անպայման կվերականգնվի, աշխատանքները տարվում են։
Թե իրենց բաժանորդներից քանիսն են տուժել վթարից և զրկված եղել կապից, Արմենթելում դժվարացան պատասխանել։ Երևանյան անցորդները պատմեցին, թե ով, երբ, ինչպես է տուժել բջջային կապի խաթարումից։
Առավոտվանից ես հանկարծ նկատեցի, որ ես զանգեր չեմ ստանում, ինչ շատ տարօրինակ էր, և հետո գնալով աշխատավայր հասկացա, որ բոլորը ինձ բոլոր ուղղություններով փնտրել են։ Ծահագին ծրագրերից վրա ազդել էր այսօրվա այդ զանգերի խափանումը։
Հիասթափություն չկա այդ օպերատորից մասին։
Անկեղծ ասած, վաղուց եմ հիասթափված, պարզապես հեռախոսահամարից գերին եմ դարձել, չեմ կարողանում փոխել, որովհետև արդեն երևի 5 տարի է այս նույն համարն է։
Շատ վատ էր աշխատում այսօր։
Հիմա վերականգնվել է ձեզ
մոտ։ Կարծում եմ, այո։ Բնական է, պատահում է նման բաներ, ինչ կարող։
Չի աշխատում, Բիլայնը, հա, խայտառակուս, ոչ միայն դժգոհ են, այսօրվա կապը անջատած ընդհանրապես, բջջային հեռախոսը 091-ը, շատ է խառնվել։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Անուշ Բեղլոյանը խոստացավ, որ ընկերությունը կփոխհատուցի իր բաժանորդներին առաջացած խնդրի համար, սակայն թե փոխհատուցումն ինչ տեսքով է լինելու և որքան, Բեղլոյանը կմանրամասնի երկու շաբթի։
Ընկերության անունից կարող եմ նորից ներողություն խնդրել, չնայած գիտեմ, որ այդ ներողությունը այդքան էլ չի մխիթարում մարդկանց, որոնք համարյա ամբողջ օրը չեն հնարավորություն չեն ունեցել զանգահարել, ուղղակի ասել, որ ընկերությունը արդեն իսկ որոշում է կայացրել համապատասխան կոմպենսացիա տրամադրել մեր բաժանորդներին, որոնք տուժել են այդ վթարից։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արթուր Պապյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Տնտեսական ճգնաժամը Եվրոպայում շարունակվում է և քաղաքական ճգնաժամը Հունաստանում գնալով խորանում է, ըստ էության Հունաստանը չկարողացավ կազմավորել կառավարություն և այժմ ստիպված է նոր ընտրություններ անցկացնել։ Այս ընթացքում մինչև նոր ընտրություններ հունիսի 17-ը, ըստ էության Հունաստանը ղեկավարելու է այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարություն, սակայն աշխարհը հիմա փորձում է ինչ-որ կերպ մեղմել այս ճգնաժամը, ինչ-որ ջանքեր է գործադրում, Հեղինե, ինչ կարող ես պատմել այս պահի դրությամբ։
Այսօր
ջրայր աշխարհի տնտեսապես ամենահզոր 8 պետությունների առաջնորդները ժամանում են Միացյալ Նահանգներ, օրակարգի թիվ 1 եւ թերևս միակ հարցը հենց Եվրագոտու օրեցօր խորացող ճգնաժամն է եւ Հունաստանի հնարավոր դուրս գալը Եվրոյի գոտուց։ Հավաքիչ ժամեր առաջ պարզ դարձավ, որ միջազգային ֆինանսական գործակալություններից մեկը Մուդիսը իջեցրել է իսպանական միանգամից 16 բանկերի վարկանիշը։ Արդյունքում Եվրոն այսօր առավոտյան հերթական անկումն արձանագրեց եվրոպական եւ ասիական շուկաներում, հասնելով տարվամեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Մենք պետք է անկեղծորեն բարձրաձայնենք Եվրագոտու խնդիրների մասին, լռելը ավելի վտանգավոր է, հավաքի նախորեին հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Վերջինիս հայտարարությունները իսկապես բավական խիստ են ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվրագոտին այժմ կանգնած է խաչմերուկում, այն կամ պետք է վերականգնվի, կամ կանգնի կազմալուծման վտանգի առջև։ Եվրոպան կամ կունենա կայուն հաջողակ Եվրագոտի, կամ մենք կհայտնվենք խճճված մի տարածքում, որը լուրջ վտանգներ է պարունակում բոլորի համար, հայտարարեց նա։ Մտավախությունները համաշխարհային շուկայում իսկապես մեծ են, վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին 10 օրերի ընթացքում միայն հույները 3 միլիարդ եվրոից ավելի գումար են հանել բանկերից։ Երկրում հաջորդամիս դեռևս պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի, եւ եթե այդ կառավարությունը հավանություն չտա բյուջեի պակասորդը կրճատելու ուղղությամբ խիստ տնտեսական միջոցառումներին, Հունաստան ուղղակի կարող է դուրս մնալ Եվրագոտուց։ Արդյունքը փորձագետների խոսքով կարող է աղետալի լինել, սասանելով ներդրողների վստահությունը արդեն իսկ լուրջ խնդիրներ ունեցող Իսպանիայի, Իտալիայի եւ Պորտուգալիայի հանդեպ, որտեղից էլ արդեն ճգնաժամի ալիքը կարող է տարածվել աշխարհով մեկ։ Հնարավոր հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ամենայն հավանականությամբ մեծ ուտնյակի առաջնորդները կհորդորեն Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին ավելի ճկուն լինել եւ առավել լայն հնարավորություններ տալ Եվրագոտու անդամ երկրներին իրենց պարտքերը վերահսկելու եւ փակելու հարցում։ Կարծում եմ, որ առավել մեծ ճնշում կգործադրվի հենց Մերկելի վրա, թույլ տալու, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկն առավել լայն հնարավորություններ ունենա իր ծախսային քաղաքականությունը վարելիս, սակայն կարծում եմ, հավաքի բոլոր մասնակիցներն էլ հասկանում են, որ միայն Գերմանիան չի կարող ամեն ինչ որոշել։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փաստում է համաշխարհային բանկի տնտեսական քաղաքականության գծով նախկին տնօրեն Ուրի Դադուշը։ Հավաքին առաջին անգամ մասնակցում է նաև Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդը, ով իր երկրում արդեն իսկ հանդես է եկել տնտեսական խիստ միջոցառումների օգտին եւ որի կազմած կառավարությունը լիազորությունները ստանձնելու առաջին իսկ օրը կրճատել է սեփական աշխատավարձը 30%-ով։ Վերջինս ի տարբերություն Մերկելի շարունակում է պնդել, որ անհրաժեշտ է խթանել տնտեսության զարգացումը, ոչ թե ներել Հունաստանի պարտքը։ Անհրաժեշտ է կրկին ոտքի կանգնեցնել Հունաստանի տնտեսությունը, կան եվրոպական ֆոնդեր, որոնք կարող են օգտագործվել այս նպատակով, եւ մեր նպատակն է, որ Հունաստանը մնա Եվրոգոտում, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետը։ Այսօրինակ հայտարարություններին զուգընթաց Եվրամիության առաջնորդները միաժամանակ ընդունում են, որ այժմ նաեւ սցենարներ են մշակում չնախատեսված զարգացումների, այդ թվում Եվրագոտուց Հունաստանի դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ։ Ակնհայտ է ամեն դեպքում, որ սառցագնդի նման հասունացող այս նոր ճգնաժամը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ են համակարգված քայլեր, որոնք եւ ակնկալվում է, որ այսօր կընդունվեն մեծ ուտնյակի առաջնորդների կողմից։
Այսօր համաշխարհային շուկաներում մեծ իրադարձություն է աշխարհի ամենախոշոր սոցցանցերից մեկը՝ Facebook-ը, իր արժեթղթերն է սկսելու վաճառել Նյու Յորքի բորսայում։ Այն գնահատված է արդեն $38 եւ ակնկալվում է, որ շուրջ $100 միլիարդ գործարք տեղի կունենա։ Արթուր, նախ խնդրում եմ, դու, քանի որ ղեկավարում ես մեր ինտերնետային էջը եւ մուլտիմեդիայի այդ բաժինը, խնդրում եմ նախ պատմի Facebook-ի այսօրվա այդ իրադարձության մասին, հետո արդեն կխոսենք կոնկրետ հայաստանյան Facebook-յան այդ միտումների մաս։
Facebook ընկերություն այսօր, ինչպես ասացիք, $38 նախնական գնով ֆոնդային բորսայում հրապարակային վաճառքի կանի իր բաժնե տոմսերը, ինչը այսպես ասվում, որովհետև Facebook-ը արդեն իսկ ունի ներդրողներ, բաժնետերեր, բայց դրանք դեռևս հրապարակային չէին։ Սա առաջին հրապարակային այդպիսի վաճառքն է եւ այն աննախադեպ մեծ է։ Facebook-ը ինքը իր արժեքը գնահատել է մոտավորապես $104 միլիարդ վաճառքի հանվում տարբեր թվերեն հիշատակում 421 միլիոն բաժնետոմս։ Եվ օրինակ New York Times-ը գրում է, որ սա ամերիկյան եւ նույնիսկ համաշխարհային գումարային ֆոնդային բորսաներում երբևէ իրականացված խոշորագույն վաճառքն է։ Գումարային ծավալով սա, որպիսի պատկերացում կազմենք, երևի ընդամենը զիջում է General Motors ընկերության, այսինքն աշխարհի խոշորագույն ավտոմեքենա արտադրող ընկերության և Visa էլեկտրոնային վճարման միջոցի քարտային համակարգի առաջարկած ակցիաներին, այսինքն General Motors-ը, որ կոնկրետ բան է արտադրում մեքենաներ, ընդամենը մի փոքր առաջ անցել օթից գումար աշխատող Facebook-ի համեմատ։
Արտուր, հիմա խոսենք, թե Հայաստանում որքան բարձր վարկանիշ ունի Facebook-ը եւ որքան մարդ է օգտվում ընդհանրապես Facebook-ից։
Նախ ասեմ, որ Facebook-ը Հայաստանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ցանցը չէ, իրականում Հայաստանում բոլորը գիտեն Adnaklassnik-ին, շատ ավելի շատ օգտագործողներ ունի։ Սակայն դատելով Facebook-ի ունեցած ազդեցությունից հասարակական սոցիալական կյանքի վրա, նույն լրատվամիջոցների վրա, Facebook-ը միանշանակ ամենաազդեցիկն է, այսինքն վերջին շրջանում նույնիսկ տենդենս կա Հայաստանում շատ թերթերում կան սյունակներ Facebook-ում եղած քննարկումների վերաբերյալ, պորտալներ կան, որոնք վերատպում, արտատպում են Facebook-ից կարծիքներ ու իրենք հսկայական ծավալի այցելուներ են ունենում։ Մեր մոտ գիտեք, նույնիսկ որոշ նախարարներ կան, ովքեր Facebook-ում edge-եր ունեն, ակտիվորեն աշխատում են, եւ հենց մենք Ազատություն ռադիոկանը Facebook-յան ասուլիսներ է անում, որոնք նույնպես մեծ լսարան են հավաքում։
Գիտենք, որ հիմնական հաջողության գաղտնիքը այս ցանցերի դից վարակիչ լինելն է, որ դու ցանկանում ես անվերջ այնտեղ լինել եւ անվերջ անել այն, ինչ որ քո ընկերն է անում, կրկնել, գուցե, չգիտեմ, կամ փորձել մի նոր բան անել։ Այդ իմաստով ո՞րն է ավելի շատ վարակիչ այս սոցցանցերից։
Դժվար է ասել, ինձ համար օրինակ շատ ավելի վարակիչ է Twitter սոցիալական ցանցը, որը շատ լրագրողական է եւ սպეციფიկ, բայց ինքը Հայաստանում չի աճում։ Մյուս ցանցերից Facebook-ը իրականում շատ արագ ադապտացնում են ամեն ինչ, ինչ ուրիշների մոտ կա լավ, ասենք ինքը տեսա, որ Twitter-ում կա լավ ստատուս մեսեջների հնարավորություն, ինքը դա վերցրեց, տեսա, որ YouTube-ը, որը վիդեո ցանց է, լավ վիդեոները տարածում ինքը անմիջապես անցավ վիդեոներին, թեև նախապես Facebook-ը ինքը վերցրել է Yahoo Flickr ծառայությունը, որը ֆոտո տարածելու ծառայություն է, եւ ինքը եղել ու մնում է լուսանկարներ տարածելու ծառայություն, եւ բոլորովին վերջերս էլ գնեց Instagram-ը, որը mobile ֆոտոների ծառայությունն է, ասած էս ինչ է, որ Facebook-ը շատ վարակիչ է, շնորհիվ նրա, որ ինքը արագ տեսնում է շուկայում ինչն է աճում եւ կամ դա գնում է տեխնոլոգիան կամ ընթորինակում է եւ անում է դա շատ լավ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, 3, այսինքն նախքան այս պատասխանատու օրը կլիներ Facebook-ի ամբողջ գրասենյակում կենտրոնական 24 ժամ տևողությամբ հակատոն է ազգացվել, դա ինչ է, Facebook-ի ավանդույթն է, երբ որ իր աշխատողները հավաքվում են 24 ժամ աշխատում են ինչ-որ թեմաների շուրջ, այսինքն այդ կատարյալ լավ ծրագրավորողները, որ կան հավաքված ամբողջ աշխարհից, չեն գնում եւ ինչ-որ գաղափարներ են առաջ քաշում ու դրան շուրջ աշխատում են եւ հաճախ այդ գաղափարները դառնում են product-ներ, որոնք մենք հետո տեսնում ենք, նույն timeline-ը այդպես է ծնվել, այսինքն Facebook-ը յուրօրինակ տեխնոլոգիական մոտեցում ունի, նույնիսկ նման պատասխանատու օրվա նախաշեմին նրանք աշխատում են անընդհատ 24 ժամ։
Հաջորդ շաբաթ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում սկսվում է Եվրատեսիլի հերթական մրցույթը եւ ինչպես գիտենք Հայաստանը չի մասնակցում այս մրցույթին, արդեն պատճառները հայտարարված են, սակայն այս Եվրատեսիլը մի տեսակ առիթ է դարձել, որպեսզի միջազգային մամուլը ել ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Ադրբեջանին եւ խոշորացնող ոսպնյակի տակ նրանք արդեն տեսնում են, թե ինչպիսի խախտումներ կան հատկապես մարդու իրավունքների բնագավառում։ Գևորգ, ինչ կարող ես պատմել, ինչ են գրում արևմտյան լրատվամիջոցները այս փառատոնի մասին։
Ջեր, մինչև անցնել արևմտյան լրատվամիջոցների գրացին, ես կուզեի մեկ անգամ եւս մեջբերել ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկի, Էմին Միլի խոսքը, որը դեռ մի քանի շաբաթ առաջ ասել էր, որ ադրբեջանական իշխանությունը, փորձելով Եվրատեսիլը վերածել իր ձեռքբերումների ցուցափեղկի, հաստատուն քայլերով գնում է դեպի PR աղետ։ Եվ փաստորեն այս օրերին, երբ Եվրատեսիլին մնացել է 4-5 օր, այդ մրցույթի մեկնարկին մենք տեսնում ենք, որ այդ PR աղետը իրոք կոպիտ ասած չոքել է ադրբեջանական իշխանությունների ռանը, որովհետև գրեթե ամեն օր ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցները աշխարի, նախ եւ առաջ բրիտանական թերթերը, դա հետաքրքիր է հաշվի առնելով Մեծ Բրիտանիայի եւ Ադրբեջանի բավական սերտ տնտեսական կապերը, հոդվածներ են տպագրում, որտեղ հիմնականում խոսում են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Նշեմ, որ այսօր եւս բացառություն չէր, բրիտանական ամենահեղինակավոր ազատական բարբերականը Guardian-ը այսօր մի հոդված տպագրեց, որը վերնագրված էր ադրբեջանցիները չեն զգում Եվրատեսիլ մրցույթի փայլն ու հմայքը։ Հյու Ուիլյամսոնը, որը այս ծավալուն հոդվածի հեղինակն է, նկատում է, որ դրա պատճառը այն խախտումներն են մարդու իրավունքների ոլորտում, որ թույլ է տալիս ադրբեջանական կառավարությունը, եւ ի տարբերություն նախորդ հրապարակումների Գարդիանի այս հոդվածը աչքի ընկնում այն իրողությամբ, որ դրա հիմնական թիրախը նույնիսկ ոչ թե ադրբեջանական իշխանություններն են, այլ եվրատեսիլ մրցույթն անցկացնող կազմակերպությունը, եվրոպացի հեռարձակողների միությունը, եւ այս միությանը հոդվածագիրը մեղադրում է հենց այդ մարդու իրավունքների խախտումների վրա աչք փակելու համար։ Նա նշում է, որ եվրոպական հեռարձակողների միությունը այդպես էլ չկարողացավ հստակ դիրքորոշում ձևավորել այս խնդրով, վախենալով ադրբեջանական կողմի դժգոհությունից։ Նկարագրելով ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, անգլիացի լրագրող գրում է. Խոսքի ազատության վիճակը Ադրբեջանում սարսափելի է։ 6 լրագրողներ այժմ բանտում են, գտնվում մտածածին եւ անհեթեթ մեղադրանքների հիման վրա։ Ճաղերի ետևում են նաեւ մի քանի տասնյակ դիմադիր ակտիվիստներ, խաղաղ բողոքի ակցիաները դաժանորեն ճնշվում են։ Վերջին նման միջադեպն արձանագրվեց Բաքվի կենտրոնում բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Բրիտանացի լրագրողը փորձում է հասկանալ, թե ինչ կարող են անել եվրոպացիները գոնե մեղմելու համար այս վատ հետևանքները։ Նրա խոսքով, եթե այսօր արդեն շատ ուշ է որևէ փոփոխություններ մտցնելու համար եվրատեսիլ մրցույթի անցկացման կարգի մեջ, ապա եվրոպական հեռարձակողների միությունը գոնե կարող է սահմանել յուրատեսակ հետմրցութային դիտարկման առաքելություն կամ դիտարկման ֆունկցիա, որը թույլ կտա հարվածի տակից դուրս բերել այն բոլոր ակտիվիստներին ու լրագրողներին, որոնք օգտվելով միջազգային այս ուշադրությունից, որ այժմ սևեռվել է Ադրբեջանի վրա, խոսում են այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտումներից։ Սակայն շատ ավելի գլոբալ մի խնդիր կա, որի մասին Guardian-ի թղթակիցին ասել է հեռարձակողների եվրոպական միության աշխատակիցներից մեկը. Մենք պետք է ընդհանրապես մտածենք մրցույթի անցկացման կարգի մասին։ Ի վերջո, ինչ են կանելու, եթե հանկարծ մայիսի 26-ին, ասենք, մրցույթում հաղթի Բելարուս։
Մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, չմոռանանք նաև, որ այնտեղ չի գործում ազատություն ռադիոկայանը, փակված է BBC-ն եւ այլ, ուրեմն միջազգային լրատվամիջոցները, եւ մեր թղթակիցը այնտեղ խալացանքներ է ենթարկում։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արթուր Պապյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, տեսություն։